kyllähän tämmöinen tilaisuus aina hyvin herkäksi vetää ja laittaa hyvin pienelle paikalle. Kari sanoi tuossa, että olette rakastaneet paljon ja teitä on rakastettu. Ne ja me, jotka olemme paljon anteeksi saaneet, niin meidän tulisi paljon myös rakastaa. Ja siitä meidät tulisi myöskin tuntea keskinäisestä rakkaudesta. Ja sitä me ollaan ihan totisesti Sirkan kanssa saatu kokea täällä Leppävaarassa. Tämä on ollut hienoa aikaa. Juha, sua parempaa työkaveria ei olisi voinut toivoa. Ja vielä hienompaa on sanoa tänä päivänä, että olemme ystäviä. Tapailemme milloin minkin näköisessä urheilutapahtumissa ja kulttuuririennoissakin silloin tällöin. Ja me totisesti rakastamme Leppävaaran lähetyskappelia Sirkan kanssa ja kaikkia teitä. Ikävä tulee, mutta onneksi toi matka nyt ei ole pitkä. Voimme käydä vierailulla puolin ja toisin. Itse asiassa täältä olikin pieni delegaatio meidän tulojuhlassa 3.8. Ja kiva nähdä samoja henkilöitä nyt sitten meidän lähtöjuhlassa täällä. Että aina kun yhteen tullaan, niin juhlitaan. Me Sirkan kanssa tultiin tähän seurakuntaan ja koko perheenä niin 2002 syksyllä, 12 vuotta sitten. Se alkoi siitä, että kappeliveljet tarvitsi lisää soittajan raittikarnevaaleja. Siinä oli alku ja silloin Timo ja Eeva Nirkkonen kävivät täällä meidän vanhat hyvät ystävät ja he pyysivät sitten, tule Kari soittamaan kappeliveljien kanssa ja sitten sieltä kautta tultiin seurakuntaankin ja koettiin Sepon ja teidän kaikkien toimesta itsemme erittäin tervetulleeksi tähän seurakuntaan. Ja enimmäkseen se ensimmäiset 2 vuotta sitten soiteltiin ja lauleltiin ja sitten kävi, no ei käynyt käsky, mutta Vieno Kaino pyyntö, että ottaisinko ainakin nyt väliaikaisesti pastorin tehtävät vastaan seurakunnassa. Ja sitä pesti ja sitten kesti noin 4 vuotta, kunnes lähdettiin Afrikkaan. Seurakunnan työyhteydessä ollaan oltu siis, äkkiseltään kun lasketaan, niin 9,5 vuotta. Ja hienosti olette hoitaneet. Ei ole koskaan ollut meillä huolta ja murhetta sen puolesta, että seurakunta, kotiseurakunta ei olisi asioista huolehtinut. Kaikkea on siis tullut tehty. Ja täytyy sanoa, että siis mä pidän enemmän näistä lähtöjuhlista kuin tulojuhlista. Lähtöjuhlissa jo kiitetään ja työ on tavallaan tehty. Tulojuhlissa siellä on niin kauhea lataus ja odotus siihen tulevaisuuteen, että se melkein niin kuin jo itteensäkin pelottaa. Ja aika hyvin Juhan kuvailma se, että miten me Mintulle päädyttiin, niin pitää paikkansa. Siellä muutaman kerran viime keväänä kävin vierailulla. Ja siitä se prosessi sitten alkoi ja ei ne sitten sieltä enää poiskaan päästänyt. Joten erittäin paljon terveisiä teille kaikille Minttu kirkosta Tikkurilasta. Pääkaupunkiseudulla pysytään ja yhteistyötä tehdään. Ja monenlaista on tietysti tullut yritettyä ja tehtyä. Homer Simpson, mä en tiedä kuinka moni teistä katsoo Simpson-sarjaa, mutta Homer Simpson joskus sanoi lapsilleen, kun ne epäonnistui jossain, että te epäonnistuitte. Mikä on tarinan opetus? Ei kannata yrittää. Mutta mä en anna niin vähällä periksi. Taas mennään ja taas yritetään ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja Herran avullahan siitä tulee ihan hyvää. Se on ihan varmaa, että jos Kari Rönkkö sinne menee omissa voimissaan ja taidoissa, niin siitä ei kunnian kukkola olla sitten kenellekään. Että kiitos siitä, että muistatte rukouksin edelleenkin saa muistaa. Ja mielelläni tulen tänne vierailemaan, että tämä yhteys säilyy ja Juha ja Kari, niin sitten tulkaa käymään. Mä lähetän ihan virallisempiakin kutsuja sitten. Mut sitten sanan äärelle. Kesälomat on ohi, ainakin suurimmalla osalla jo. Ja tuolla 2 työpaikassa, nyt mulla on edelleen toi opettajan toimi vielä Jupperissa, niin tämän kesän jälkeen ihmiset taas, vähän niin kuin uusi vuosi, tehdään kaikenlaisia lupauksia. Mennään kansalaisopistoon ja ruvetaan opiskelemaan uusi kieli tai nyt sitten, mitä kesällä on otettu vähän löysemmin, niin nyt sitten syksy kun tulee, niin otetaan vähän tiukempi ote. On se sitten kuntoiluun tai mihin muuhun tahansa. Mutta nyt jo tässä lyhyessä ajassa, muutamassa viikossa, niin on huomannut, että semmoiset ihmiset, jotka päätti, että menen kansalaisopistoon ja opiskelen uuden kielen, niin ei sitten viittynyt sitä kuitenkaan tehdä. Jotkut jaksoi ilmoittautua, mutta sitten kävivät kerran ja lopettivat siihen. Ja mä mietin tätä jo uuden vuoden jälkeen, kun pari kuukautta oli mennyt, niin kaikki ne lupaukset, mitä me on tehty, niin siinä ne on petetty jo helmikuun puoleen välin mennessä. Mä rupesin miettimään, että mistä tämä johtuu. Ja mä sanoisin, että se johtuu siitä, että meillä on ongelma. Ja meidän on hirveän vaikea ratkaista semmoista ongelmaa, kun meidän alun perinkään me ei oikein ymmärretä, että mikä on pielessä. Hyvä esimerkki tästä on se, että nuorena miehenä ensimmäinen auto, jonka mä ostin, oli semmoinen punainen Honda Civic. Ja sitten yhtenä päivänä niin olin sillä ajelulla ja se moottori rupesi pitämään semmoista tosi outoa nakutusta. Ja no mitä silloin tehdään, kun auto pitää nakutusta? Mennään tienreunaan, avataan konepelti, katsotaan sinne moottoritilaan ja siinä vaiheessa tajutaan, että mä en ymmärrä moottoreista yhtään mitään. No siinä mä olin tienposkessa ja kattelin sitä moottoria ja tajusin taas, että mä en ymmärrä, mä en tiedä miten moottori toimii. Ja tuli semmoinen vähän tyhmä olo. No, konepelti kiinni ja ajoin sitten lähimmälle huoltoasemalle, jossa oli joku, joka tiesi, mitä tuon moottorin kanssa tehdä. Oli ongelma, yritin sitä ratkaista, enkä tiennyt edes, miten tämä asia toimii. Ja me monet, minä mukaan lukien, niin me olemme yrittäneet ratkaista itseämme. Mä olen yrittänyt ratkaista ongelmaa nimeltä Kari. Niin joo. Et olisi nyt paljastanut, ne olisi luullut, että mä puhun itsestäni. Okay. No, mullakin on joitakin ongelmia. Tai sitten on ongelma nimeltä Juha, tai on ongelma nimeltä Heikki. Ja niin kuin näette, mä en uskaltanut edes naispuolisiin mennä. Eli me ollaan ikään kuin tuijoteltu sitä moottoritilaa. Että joku tässä on vikana, joku täällä nakuttaa, mutta kun mä en tiedä, että miten tämä homma toimii. Niin se jää sitten se nakutus korjaamatta. Ja jos täällä nyt on joku automekaanikko, niin tämä ei millään tavalla poista tämän saarnan sisältöä sun kohdalta. Et voit ajatella jotain muuta asiaa, josta mitään et ymmärrä. Mutta me olemme yrittäneet ratkaista itse itsemme ongelmaa. Ja niihin on käytetty jos jonkunlaisia keinoja ja useasti niihin on käytetty vielä myöskin paljon rahaa. On sitten myöskin puolisoita, jotka ovat sanoneet meille, että tuo on sinun ongelmasi. Tai vanhemmat on sen sanoneet. Tai joku kaveri. Mutta jos et itse tiedä, mikä ongelma on, niin kuinka se voidaan ratkaista? Me ollaan fiksuja ja koulutettuja ihmisiä. Mutta ja monella voi olla vähän semmoinen aavistus, että toi voisi nyt olla se minun ongelma. Mutta sitten kuitenkaan sitä ei tunnisteta. Ja nyt tullaan sitten toiseen osioon tässä ongelmajutussa. Ja jos me vielä tunnistamme sen, että mikä on minun ongelmani, niin sehän ei vielä poista sitä ongelmaa. Viime viikolla katselin televisiosta ohjelmaa, oli mies, joka kiertelee ympäri maailmaa, tämmöinen matkustustyyppinen ohjelma, ja hän sitten päätyi kylpylään Sveitsissä, tosi kallis kylpylä, jossa tehtiin jos jonkunlaisia tutkimuksia, terveydellisiä tutkimuksia sitten tälle miehelle, ja lopputulos oli sitten tämän miehen kohdallaan, että hänen pitäisi liikkua lisää ja tiputtaa painoa. Ja se mies sanoi, että tämä diagnoosi maksoi hänelle 4 000 euroa, ja hän tiesi sen etukäteen. Joskus voi auttaa se, että joku toinen käy sanomassa ja vahvistamassa tavallaan, että mikä se meidän ongelma on. Mutta tänään käydään vähän läpi sitä, että mikä sinussa on pielessä. ja mikä minussa on pielessä. Ja me teemme tätä apostoli Paavalin avulla. Ja mun väite on, että sinä tiedät tänä päivänä ihan tarkasti sen, että mikä on sinun ongelmasi. Mikä on se asia, joka pitää sinua takana päin? Nyt tuli huono käännös. Eli mikä on se ongelma, mikä estää sinua menemään elämässä eteenpäin? Myös uskon elämässä. Ja mä toivon, että tämän puheen aikana niin löydetään myös joitakin ratkaisuja. Ja tämä lähtee liikkeelle Roomalaiskirjeen 7. luvun jakeesta 15. Roomalaiskirje, luku 7 ja jae 15. Ja kuuluu näin. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. En tee sitä, mitä tahdon, vaan itse asiassa teen sitä, mitä vihaan. Te ja me emme tee edes niitä asioita, jotka me itse tiedämme, että olisi oikein. On selvää, että me useasti jätämme asioita tekemättä, mitä meidän vanhemmat on pyytänyt meitä tekemään, tai puoliso on pyytänyt meitä tekemään, mitkä joku toinen kokee, että olisi oikein sun elämäsi kohdalla. Mutta se, että me emme edes tee itse niitä asioita, jotka me tiedämme oikeiksi, niin on aika hämmentävää. On niin kuin meissä olisi kaksi minää. Se, joka tietää, mitä minun pitäisi tehdä, jotta mä olisin terveempi tai olisin parempi puoliso tai parempi vanhempi, parempi naapuri, parempi työntekijä, parempi uskova. Ja sitten on se toinen minä, joka tekee asioita, joita minun nyt ei vaan pitäisi tehdä. Ja usein meillä on sitten vielä oikein hyviä selityksiä, miksi toimimme niin kuin toimimme. Ja niin oli myöskin Paavalilla. Hän kirjoittaa roomalaiskirjeen, tai täällä sanotaan roomalaiskirjeen 7. luku, jae 17 ja 19. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Jos joskus on Raamatussa paikkoja, joita on vaikeaa ymmärtää, niin se ei ole tämä. Tämä pitäisi olla meille kaikille helposti ymmärrettävä Raamatun poika. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mikä on siis minussa vialla? Joskus pastorina ollessaan miettii, että tarvitsevatko nämä seurakuntalaiset minua todella kertomaan, mitä heidän tulisi tehdä ja miten heidän tulisi elää. Vähän niin kuin omalla kohdalla, tarvitsenko vielä yhden laihdutusoppaan lisää? Tai tarvitsenko jonkun kertomaan, että tollaisen saastan katsominen internetistä myrkyttää mielesi? Tai että sinun pitäisi kohdella paremmin puolisoa? Tarvitsevatko seurakuntalaiset minut todellakin kertomaan heille se? Tarvitaanko tähän maailmaan ja seurakuntiin vielä lisää ohjeita? Ongelma ei ole se, että me emme tiedä, mitä tulisi tehdä, vaan me emme tiedä, kuinka saisimme oikeat asiat tehdä. Me palataan roomalaiskirjeen. Mennään vähän taaksepäin. 5. luku ja sieltä 6. ensimmäistä jaetta. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Meistä ei ollut itse itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Meistä ei ollut itse itseämme auttamaan. Ja sitten vielä jakeet 7 ja 8. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumalan rakkaus on siis aivan eri luokassa kuin meidän ihmisten rakkaus. Me voisimme ajatella kuolevamme jonkun meille rakkaan ihmisen puolesta, jonkun hyvän ihmisen puolesta. Mutta Jeesus tuli ja kuoli meidän kaikkien puolesta. Hän kuoli niidenkin ihmisten puolesta, jotka vihasivat häntä, jotka sylkivät hänen päälle. Ja tekevät sitä vielä tänäkin päivänä. Ja opetus jatkuu, jae 12. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. On siis maailmassa ollut aika, jolloin täällä ei ollut syntiä. Ja sitten synti tuli maailmaan. Ja synti tuli maailmaan yhden ihmisen kautta, Aadamin kautta. Kun Aadam teki syntiä, niin synti tuli maailmaan ja se tuli meidän kaikkien osaksi. Ja kun me useasti ajattelemme syntiä, niin me ajattelemme, että synti on joku teko. Se on verbi. Se on joku, jota me tehdään. Kun kuitenkin meidän pitäisi myös ajatella, että synti on nimi. Sana. Se on substantiivi. Se on nimi, erisnimi jollekin täällä maan päällä asuvalle pahalle, pahuudelle. Se ei ole vaan niitä vääriä tekoja, joita me tehdään. Synti, tämä tauti, virus, voima tai mikä ikinä se nyt onkaan, niin se tuli maailmaan yhden ihmisen kautta ja sitä kautta se toi myöskin mukanaan kuoleman. Jos sinulla on elämässäsi joku synti, joka pitää sinua otteessa, huono tapa, riippuvuus, niin sä olet ehkä jo nähnyt vilauksen tuosta kuolemasta, joka tulee tuolla synnin perässä. Kuolemaaton synnin mukana on se, kun ihmisten taloudet tuhoutuu, avioliitot tuhoutuu, perheet tuhoutuu. Se on se kuolema, joka seuraa täällä maan päällä jo tuon synnin perässä. Ja tämä Paavalin opetus nyt siitä, että miksi emme tee sitä, mitä haluamme, vaan teemme sitä, mitä emme halua. Niin saa selityksen tämän kautta, että Aadam teki syntiä. Synti tuli maailmaan ja sen kintereillä tuli kuolema ja tuho. Ja toi kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Koska Aadam teki syntiä, niin me kaikki olemme tuosta perisynnistä osallisia. Toi lankeaminen saastutti koko ihmiskunnan. Saastutti sinut, minut, meidän puolisomme, lapsemme, lapsenlapsemme, pastorit, lähetystyöntekijät, kaikki. Ongelma ei siis alun perin ole se, että sä teet syntiä, vaan se, että sä olet syntyjäsi synti. Ongelma ei ole teot, vaan se, mitä me olemme perinneet. Ja nyt joku voi ajatella, että toi ei ole reilua. Mutta mikään tässä maailmassa ei ole ollut reilua Edenin puutarhan jälkeen. Moni asia tänä päivänäkin tässä maailmassa niin ei ole reilua. Se, että lapsi vammautuu Tansanian slummissa tautiin, jonka hoito maksaisi vain 2 euroa. Se ei ole reilua, mutta se on totta. Faslapsen kohtalo ei ole reilua, mutta sekin on totta. Epäreilua, koska tuo lapsi ei tehnyt mitään ansaitakseen tuon kohtalon. Mutta jälleen se on totta. Ja oletteko muuten huomanneet, että ei kenenkään tarvinnut opettaa sinua tekemään syntiä? Lapselle ei tarvitse opettaa, kuinka tehdään syntiä. Se on siellä perimässä ja joskus hyvin surullisena sitä täytyy sivusta seurata. Ja joskus tulee jopa tilanteita, että kysymme, että no mikähän siihenkin poikaan tai tyttöön meni. Ei sinne mikään mennä. Se on aina ollut siellä. Roomalaiskirje, 5. luku, jakeet 13 ja 15. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien hyväksi. Nyt tämä alkaa jo helpottaa. Niin kuin me kaikki synnymme Aadamista, niin samoin meistä, kun meistä tulee uskovia, meidät otetaan pois Aadamista ja meidät asetetaan Jeesukseen. Näinhän se pitäisi mennä. Ja vielä 5. luku, jakeet 16-21. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon enemmän tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden, ylenpalttisen armon ja lahjan elämään, ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Hallintaa elämää. Mielenkiintoista tuossa kohdassa on se, että tässä ei niinkään puhuta siitä, että kun yhtenä, kun me pelastumme, saamme Jeesuksen ottaa elämäämme, niin yhtenä päivänä me pääsisimme taivaaseen. Sekin toki tuossa tapahtuu, ja se on se yksi päämäärä. Tapahtuu sitten jonakin päivänä. Mutta Paavali, tai tässä sanotaan vielä, että on paljon tuota taivaaseen pääsyä käytännöllisempi asia, mikä meille tapahtuu, kun me tulemme uskoon. Ja se on tähän maanpäälliseen vaellukseen liittyvää. Olemme siis tilanteessa, että teemme asioita, joita me emme halua tehdä, ja me itsekin tiedämme, että ne on väärin. Haluaisimme tehdä oikein, mutta emme siihen pysty. Ja tähän tilanteeseen tulee tuo hyvä uutinen. Siirtyminen Aadamista Jeesukseen. Siinä ei aluksi ole kysymys siitä, että me yhtenä päivänä pääsemme taivaaseen. Vaan kyse on siitä, myöskin kuinka elää tätä uskovan elämää täällä maan päällä. On kysymys myöskin elämäntyylistä. Ja toi jae 17, paljon enemmän tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta Jeesuksen Kristuksen. Ja se tapahtuu tässä ja nyt, ei vasta taivaassa, vaan jo täällä maan päällä. Me kaikki tiedämme, miltä tämä elämä näyttää, kun me katselemme sitä Aadamin silmien läpi. Ja kysymys kuuluu, että olisiko siis mahdollista olla Kristuksessa niin, että me näkisimme tämän elämän Kristuksen silmin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Aadam, yhden tottelemattomuuden teon kautta, toi meille tuomion. Samoin Jeesuksen elämä totuudessa ja tottelevaisuudessa, se toi meille pelastuksen. Ja se tuo myöskin hallittavuuden tähän meidän elämään. Ja sitä kautta meidän tulisi pystyä elämään uudenlaista elämää. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Kun mä teitä katselen, niin osa miettii, että okei, tuolta heitellään nyt tänne vaan sanoja ja heitellään näitä kliseitä ja uskonnollisia fraaseja, mutta mitä tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa? Ja mitä mä yritän sanoi, että jos sinun lähestymistapasi tähän uskon elämään on se, että kiitos Jeesus pelastuksesta. Mä nyt yritän tehdä parhaani, että mä olisin Jeesuksen kaltainen ja etten tekisi pahoja tekoja, joita Jeesus teki, niin onnea vaan siihen yritykseen. Tässä ei tarvita enää mitään uutta 10 käskyä. Itse asiassa tässä ei tarvita lisää opetusta. Se, mitä sä tarvitset, on jotakin, jolla selvitä tästä päivästä ja huomisesta päivästä ja kaikista päivistä sen jälkeen. Ja tähän kohtaan Raamattu sanoi, että mulla on teille hyviä uutisia. Kuinka selvitä elämästä Jeesuksen kanssa ja Jeesuksessa, ei enää Aadamissa. Paavali kamppaili näiden samojen ongelmien kanssa kuin mekin. On niin kuin joskus hyvä muistaa, kun Raamatun henkilöitä miettii, että ne oli ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Ei mitään yli-ihmisiä. Miettikää nyt vaikka Moosesta, joka oli hautiomaassa. Pensas palaa ja hänelle sanotaan, että menee vapauttamaan 3 miljoonaa ihmistä maailman vahvimman valtion voimasta. Ja se, mikä sulla on kädessä, eli se keppi, niin se riittää. No, laitapa itse siihen tilanteeseen. Ja Paavali kamppaili näiden samojen ongelmien kanssa myös, joiden kanssa mekin kamppaillaan. Ja hän puhuu omalla kohdallaan turmeltuneesta luonnostaan. Ei hän puhu jostain pikkurikkeestä välttämättä, mitä hän on tehnyt tai ajatellut. Hän on sitä mieltä, että hänen luontonsa on turmeltunut. Ja kuinka Paavali nyt pääsi tässä asiassa eteenpäin? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemansa. Kun me luemme ton kohdan, niin meille helposti tulee mieleen nyt sitten ihan tämä kaste, mistä me yleensä puhutaan. Upotuskaste tai lapsikaste tai joku muu ajatus kasteesta. Mutta tämä kaste-sana, jota tuossa käytetään, niin tarkoittaa sitä, että ihminen upotetaan johonkin. Ja tässä sanotaan, että sinut upotetaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja sinä siirryt häneen, kun sinä tulet uskoon. Ja se, mikä on totta hänelle, eli Jeesukselle, niin sen pitäisi olla totta myöskin sinulle. Ihan samoin kuin olit Aatamissa, niin teit niitä tekoja, jotka häneltä tuli, niin aivan samoin kuin sinut on nyt upotettu Jeesukseen, niin sinun pitäisi tehdä niitä tekoja, joita Jeesus teki. Elää uutta elämää Kristuksessa, jossa kaikki on luettu hänen puoleltaan meidän hyväksi. Me emme enää ole synnin orjia. Synti ei ole enää meidän Herramme. Synti ei enää omista sinua eikä kontrolloi sinua, ellet sano sille synnille, että kyllä. Ja mä annan nyt yhden käytännön neuvon, joka on auttanut minua. Koska on ihan selvä, jo heti kun tästä tilaisuudesta päättyy ja voi olla, että jo tämän tilaisuuden aikanakin, niin se synti jo kolkuttelee siellä. Täällä mä taas olen. Mä annan tämmöisen applikaation, eli kun puhelimeen me voidaan ladata tämmöisiä applikaatioita, jotka auttaa meitä elämässä, niin mä haluan, että te lataatte tämän seuraavan applikaation omaan itsenne, kun sanotte tämän seuraavan asian ääneen minun perässäni. Ja se, älkää vielä, mutta se kuuluu näin, että kun synti koittelee teitä ja alkaa houkutella teitä, ja se tulee tekemään sen taas nopeasti, varsinkin tämmöisen saarnan jälkeen, niin ei mene kauan, kun se koputus jo kuuluu. Niin siinä tilanteessa te voitte sanoa, että synti ei ole enää minun herrani. Siinä oli aamenen paikka. Ja nyt kaikki sanoo tämän mun perässä. Niin, että uskotte sen, lataatte sen itseenne. Että kun synti koittelee, niin te voitte sanoa, että synti ei ole enää minun herrani. Aamen. Kun se tulee ja sanoo, että sun on pakko tehdä joku seuraava asia, niin te voitte sanoa, että ei, Jeesus on minun herrani. Synti ei ole enää minun herrani. Väisty saatana. Väisty synti. Meidän tulee tutkia tätä meidän elämää ja vaellusta. Kristuksessa synnin valta meidän elämässä on murrettu. Ja vielä tärkeämpää kuin on se, että tutkimme omaa elämäämme ja luemme näitä roomalaiskirjeen jakeita, niin kaikkein tärkeintä on se, että me uskomme sen. Muutenhan siitä nyt ei ole paljonkaan hyötyä. Ja seuraavan kerran. Monet teistä jo tietää, että mikä se synti on ja mikä se seuraava houkutus on ja milloin se on jo tulossa, niin sanotte, synti ei ole enää minun Herra. Mä en enää alistu tekemään niitä asioita, mitä mä oon tähän asti tehnyt. Ja tää ei ole mitään teoriaa, tää on ihan omassa elämässä koettua. Ja tämänkin toimivuus on testattu. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön. Sä et ole niin voimaton kuin sä ehkä ajattelet. Ja sinulla on joka kerta mahdollisuus valita myös oikein. Väisty synti, väisty saatana. Sä et ole enää minun Herrani. Älä anna ruumiin jäseniä synnin käyttöön. Älä anna. Siinä on se pointti. Mekin edelleen uskominen voimme katsella syntiä ikään kuin edelleen Aadamin silmien läpi ja selitellä niitä asioita. Että mulla on nyt aina ollut tämä heikkous. Äitikin painiskeli jo tämän saman ongelman kanssa ja sisaruksillakin tuntuu menevän ihan samaan malliin. Minkäs sille voi? Liha on heikko, kukaan ei ole täydellinen. Tämä on ihan normaalia, kaikki niin tekee. Nämä on niitä ihan tuttuja saatanan meille antamia selityksiä, eikö niin? Aatamilaista ajattelua, synnin puolustelua. Mutta tämä asia on aivan toisin, kun me tunnustamme itsemme Jeesuksen puolelle. Miksi minä, joka olen uskoon tullut ja synnistä vapautunut, niin miksi minä vielä haluaisin elää synnissä? Ja tehdä sellaista, jonka tiedän satuttavan minua ja satuttavan mulle rakkaita ihmisiä. Miksi? Paavali sanoo, että älkää antako itseänne synnin käyttöön. Meillä on siis mahdollisuus olla se tekemättä. Synti voi kolkuttaa ovellesi. Synti voi lähettää tekstarin puhelimeen, synti voi kutsua Facebookissa, ihan miten vain. Mutta sinulla on uusi Herra, ja hän antaa voimaa sanoa ei. Ja vastuu on myöskin sinun. Turha syytellä muita tai olosuhteita. Synti ei ole enää sinun Herrasi. Jeesus on sinun Herrasi, kun olet uskoon tullut. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön. Älä anna kielesi valehdella. Älä lainaa silmiäsi vanhalle aatulle, jotta niitä voi käyttää himoitsemiseen. Älä lainaa sormiasi kosketteluun tai suutasi juopotteluun. Älä edes lainaa. Synti ei ole enää Herrani. Olen vapaa synnin vallasta. Mä toivon, että me kaikki voitaisiin tänään antaa itsemme Jumalan käyttöön. Se on hänen toiveensa. Tänäkin päivänä. Mutta vain sinä voit tehdä aina ton valinnan. Vain sinä voit kieltäytyä niistä houkutuksista. Ja vain sinä voit antaa itsesi Jumalan käyttöön. Antaa vanhurskauden käyttöön oman itsesi. Se vaatii sen, että sä uskot, päätät ja omistat. Anna kätesi Herralle, koska synti tulee pyytämään sitä omaan käyttöönsä. Anna silmäsi Herralle, koska synti tulee pyytämään niitä omaan käyttöönsä. Ja niin edelleen, niin edelleen. Ymmärrätte, mitä ajan takaa. Synti ei ole enää Herrani. Me emme onnistu, jos vain yritämme vähän parannella itseämme ja elämäämme. Pikkusen siivousta sieltä ja täältä. Me emme onnistu, jos me vain yritämme elää kuten Jeesus eli. Vain Jeesus onnistui siinä. mutta me emme onnistu. Meidän tulee antaa Jeesuksen elää meidän kautta. Antaa hänen olla sisällämme. Antaa hänen ohjata meidän tekemisemme. Meillä on uusi Herra, Jeesus. Synti ei ole enää Herrani. Ja mä toivon, että toi meidän uusi Herra tulkoon ulos meidän käsistämme, meidän suustamme, meidän ajatuksistamme, jaloistamme, mielestämme, silmistämme ja peukuistamme. Et melkein tekisi mieli lopettaa tähän kohtaan ja sanoa, että menkää, älkääkä enää syntiä tehkää. Synti ei ole enää sinun Herrasi. Jeesus on sinun Herrasi. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä tätä Jeesusta Herranaan ja vapahtajanaan tunne, niin tämän tilaisuuden päättyessä niin voit tulla tänne eteen ja me keskustelemme siitä asiasta sinun kanssasi ja rukoilemme kanssasi. Ja saat tämän elämäsi tärkeimmän asian hoitaa.